Tindakan utama dengan menyelamatkan orang awam terlebih dahulu adalah kaedah terbaik berbanding bertindak segera terhadap suspek. Kes tembak di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, Sepang pada Ahad. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan berkata, lokasi itu merupakan kawasan awam termasuk terdapat kanak-kanak di lokasi kejadian. Mengulas dakwaan mengapa pihak polis tidak menangkap suspek susulan kes ugutan jenayah terhadap isterinya beberapa bulan lalu, Datuk Hussein menjelaskan, bagi kes Seksyen 506 Kanun Keseksaan awal tahun itu, suspek telah ditangkap. Katanya, suspek kemudian direman 3 hari dan siasatan perlu dilengkapkan sebelum sebarang tindakan untuk merujuk kertas siasatan ke Timbalan Pendakwa Raya untuk pertuduhan. Sina Harian sebelum ini melaporkan, dalam kejadian kira-kira jam 1.20 pagi, Ahad, suspek berusia 38 tahun telah melarikan diri selepas melepaskan 2 das tembakan dengan menyasarkan terhadap isterinya yang sedang menunggu ketibaan jemaah umrah. Bagaimanapun, tembakan dari jarak dekat itu telah mengenai pengawal peribadi wanita itu dan dilaporkan parah sebelum dikejarkan ke Hospital Cyberjaya.